Թեհրանն է խոսում։ Իրանի Իսլամական Հանրապետության ձայնի հայերեն ռադիոժամն եք լսում։
Բարի երեկո, հարգարժան բարեկամներ, բարի երեկո մեր շատ սիրելի մշտական ուկնդիր։ Իրանի Իսլամական Հանրապետության հայերեն ձայնի ռադիոն է ուղիղ եթերում ողջունում ձեզ, ցանկանում առողջություն և սկսում է մեկ ժամյա երեկոյան ներքին աշխատանքը։ Մայրաքաղաք Թեհրանում ժամը 18:54:30։ Թվականի սոնվարի 11-ն է, Իրանում 1402 թիվն է, դեյամսի 21-ը։ Հինգշաբթի 1 ժամյա ռադիո հաղորդումները ձեր ուշադրությանը կներկայացնենք հետևյալ ծրագրացանկով։ Սկզբում կծանոթանաք օրվա մամուլին, ժամը 19-ին հաղորդենք լուրեր, այնուհետև ձեր ուշադրությանը կանցնենք քաղաքական հոդվածը։ Իսկ ծրագրի երկրորդ բաժնում Թեհրանի ռադիոն ձեզ կարաչարկի լսել իր հաջորդ հաղորդումներ, գեղարվեստական հաղորդումն է և իրանական 1402 թվի կարգախոսի մասին խոսող հաղորդումը։ Թանգագիններս այս երկու հաղորդումները կնմիջվեն ռադիո գովազդով։ Հարգարժան բարեկամներ, շուրջ մեկ ժամ հետևեք մեր հաղորդումներին։ Սիրելիներս, Թեհրանի ուղիղ ռադիո եթերում մամուլի տեսությունը ձեր ուշադրությանը կներկայացնի Ալվինա Բաղդասարյանը։ Վարիխտեգան օրաթերթը գրում է սիոնիստական ռեժիմի հեռուստատեսության 13-րդ ալիքը հայտարարել է։ Միացյալ Նահանգների արտաքին գործերի նախարարը մասնակցելով Իսրայելի ռազմական կաբինետի նիստին ներկաներին ասել է, որ անհնար է և անհնարին է հասնել Համասի ոչնչացման նպատակին։ Իրան օրաթերթը գրում է, երեք արևմտյան աղբյուրները պնդում էին, որ Եմենի կառավարությունը երեքշաբթի երեկոյան աննախադեպ ու ծավալուն գործողություն իրականացրել կարմիր ծովում նավի դեմ։ Միացյալ Նահանգների բանակի կենտրոնական հրամանատարությունը շարունակել է իր պնդումը, որ ամերիկյան և բրիտանական ուժերը խոցել են 21 անոդաչու թռչող սարքեր և հրթիռներ, որոնք արձակվել են հութիների կողմից միջազգային նավագնացության գծերի ուղղությամբ։ Սայն դեպքում, երբ Եմենի զինված ուժերը երեկ իրենց հայտարարության մեջ չեն նշել նման գործողությունների մասին, ISET.com-ը նշելով Միացյալ Նավագնացության գծեր ներկայացրել է նպատակի խեղաթյուրված պատկերը, ուստի ըստ դիտարկումների թվում է, թե ISET.com-ի հրապարակած լուրը կոնկրետ նպատակներ ունի, քանի որ այս հարցակումն իրականացվել է, չնայած այն բանին, որ Մակյան վտանգության խորհուրդը չորեքշաբթյորը պետք է քվեարկի կարմիր ծովում այդ հարցակումների վերաբերյալ բանաձևի նախագիծը։ Իզդոնիա եղտեսատ օրաթերթը գրում է, կարևոր պատճառը, որը թույլ չի տվել տարածաշրջանի խոշոր երկրներին ունենալ տնտեսական խորը կախվածություն միմյանցից, առատ բնական ռեսուրսներն են, հատկապես հանածով առելիքը։ ՕՊԵԿ-ի վիճակագրությունը ցույց է տալիս, որ նավտամթերքներին բաժին են գնում Սաուդյան Արաբիայի արտահանման եկամտի ավելի քան 70%-ը, Իրանի համար այս ցուցանիշը ավելի քան 50%-ը, իսկ Իրաքում ավելի քան 85%։ Մյուս կողմից Եվրոպական խոշոր երկրների արտահանման պատկերը ցույց է տալիս, որ առաջին արտահանվող ապրանքների մասնաբաժինը նրանց ամբողջ պորտֆելում կազմում է մոտ 15%։ Իսկ այդ երկրների արտահանման պորտֆելը ներառում է մասնագիտացված և արդյունաբերական տարբեր ապրանքներ։ Եվրոպական խոշոր երկրների արտահանման ապրանքների կեսից ավելին արտահանվում է իրենց իսկ տարածաշրջանի հարևան երկրներ, ինչը վկայում է այդ երկրների տնտեսական խոր կախվածության մասին սեփական տարածաշրջանից։ Ընդհակառակը, մերձավոր արևելյան տարածաշրջանի խոշոր երկրներից գրեթե ոչ մեկը միմյանց հիմնական առևտրային գործընկերը չեն համարվում, իսկ նավթը և բնական ռեսուրսները հարուստ շահույթներ են բերել իրենց մերձավոր արևելյան ժառանգներին։ Բայց դա բազմաթիվ խնդիրներ է առաջացրել, ինչպիսիք են ապա արդյունաբերականացումը, այլ արդյունաբերական ապրանքներ արտադրելի մոտիվացիայի բացակայությունը և տարածաշրջանի երկրների տնտեսական կախվածությունը միմյանցից կանխելու համար։ Բարեկամներ, իսկ այժմ ձեզ կուղեկցեմ հայաստանյան կայքեր, թերթ.մ կայքը գրում է. «Մեր նպատակը պետք է լինի ամենաանվտանգ երկիր լինել», այս մասին հայտարարել է Փաշինյանը։ Թերթ.մ նաև գրում է. «Թուրքիան, Ռումինիան և Բուլղարիան Սևծովում ռազմածովային խումբ կստեղծեն»։ Իսկ News.mm-ը գրում է. «Կարծում եմ, որ սա Հայկ Սարգսյանի կողմից տակտիկական քայլ է, որ մեր ճնշման տակ նա դրանից հրաժարվի, իսկ մնացած փոփոխություններն անցնեն, որովհետև այն բացառապես անընդունելի է»։ Այս մասին այսօր հունվարի 11-ին Ազգային ժողովի Հայաստանի Հանրապետության Ազգային ժողովի Պաշտպանության և Անվտանգության հարցերի մշտական հանձնաժողովի նիստի ժամանակ ԿՊԱԿ-ական պատգամավոր Հայկ Սարգսյանին դիմելով ասել է ԿՊԱԿ-ական պատգամավոր Հովիկ Աղազարյանը։ News.mm-ը գրում է. «Այնինչ Հայաստանի տարածքային ամբողջականության խախտում կլինի, մեզ համար ընդունելի չէ»՝ հայտարարել է Իրանի Իսլամական Հանրապետության դեսպանը։ Բարեկամներ, ծանոթացակ օրվա մամուլին, շարունակեք ընկերակցել մեզ։
Թեհրանն է խոսում, ժամը 19-ն է, եթերում լրատվության ժամ է, խոսափողի մոտ Շողիկ Քեշիշյանն է։ Բարի երեկո, հարգարժան ռադիո լսող բարեկամներ, այս ժամի լուրերը նախ համառոտ։ Հագայի դատարանը Պաղեստինի հարցով չպետք է տրվի Միացյալ Նահանգների ճնշումներին, ասել է Իրանի արտգործնախարարության խոսնակը։ Ղալիբաֆան Իրանին առաջարկի արել Պաղեստինյան ճգնաժամը լուծելու վերաբերյալ։ Իրանի համար անընդունելի կլինի Հայաստանի տարածքային ամբողջականության ցանկացած խախտում, հայտարարել է դեսպան Սոբհանին։ Անդրանիկ Քոչարյանը հնարավոր է համարում մոտ ապագայում Հայաստանի տարածքից ադրբեջանական ուժերի դուրսբերումը, այս և այլ թեմաների մասին քիչ անց։ Իրանի արտաքին գործերի նախարարության խոսնակն ասել է, արդարադատության միջազգային դատարանը պետք է արդար կերպով հետաքննի Հարավաֆրիկյան Հանրապետության և մի շարք այլ երկրների կողմից Գազայի ժողովրդի դեմ սիոնիստական ռեժիմի իրականացրած հայցը և չպետք է տրվի Միացյալ Նահանգների քաղաքական ու ոչ քաղաքական ճնշումներին։ Այսօր հինգշաբթի մեկնարկել է Նիդերլանդներում գտնվող ՀԱԳ-ի արդարադատության միջազգային դատարանի նիստը, որի ընթացքում քննվելու է Գազայի հատվածում ռազմական հանցագործությունների պատճառով սիոնիստական ռեժիմի դեմ Հարավաֆրիկյան Հանրապետության ներկայացրած հայցը։ Գազայի հատվածում պաղեստինցիների ցեղասպանության գործով մեղավորներին պատժելու և սիոնիստների հանցագործություններին վեճ դնելու նպատակով Հարավաֆրիկյան Հանրապետությունը սիոնիստական ռեժիմի դեմ հայց է ներկայացրել Նիդերլանդների ՀԱԳ-ի արդարադատության միջազգային դատարան և նշել է, որ այդ ռեժիմը խախտել է ցեղասպանության հանցագործությունը կանխարգելելու և պատժելու մասին կոնվենցիան։ Մինչ այժմ շատ երկրներ, այդ թվում Իրանը, Պակիստանը, Հորդանանը, Թուրքիան, Մալայզիան, Բոլիվիան, Վենեսուելան և Լիբիան, ինչպես նաև Իսլամական համագործակցության կազմակերպությունը, աջակցել են ՀԱԳ-ի միջազգային դատարանում սիոնիստական ռեժիմի վերջին հանցագործությունների և ցեղասպանության դատավարությանը։ Իրանի Իսլամական Հանրապետությունը խստորեն դատապարտելով Պաղեստինի ժողովրդի դեմ սիոնիստական ապարտեիդ ռեժիմի պատերազմական հանցագործությունները և ցեղասպանությունը հանուն Պաղեստինի ժողովրդի իր աջակցությունն է հայտնել որպես ազատագրական եւ օրինական ու ճանաչված իրավունք օկուպացիային դիմակայելու դիմադրության մոտեցումը, որը միջազգային իրավունքի շրջանակում է։ Այս առնչությամբ Իրանի արտաքին գործերի նախարարության խոսնակ Նասեր Քյանանի չափին Թեհրանում կայացած ԶԼՄ-ների դաշինք հանունահաբեկչության դեմ պայքարի թեմայով միջազգային մեդիա համաժողովում դատապարտելով սիոնիստական ռեժիմի հանցագործությունները եւ ընդգծելով դրանց դադարեցման անհրաժեշտությունը ասել է Գազայի ժողովրդի դեմ սիոնիստական ռեժիմի ագրեսիայի մեկնարկից անցել ավելի քան 3 ամիս եւ սիոնիստական ռեժիմի անհաջողությունները օրեցօր ավելանում են եւ այսօր անկասկած սիոնիստական ռեժիմն ավելի ճարահատյալ վիճակում է քան երբևէ իսկ Պաղեստինի ժողովրդն ավելի ուժեղ եւ կայուն է քան երբևէ Իրանի արտգործնախարարության խոսնակ Ալ-Աքսայի փոթորիկ գործողության արմատը համարելով սիոնիստական ռեժիմի կողմից ԱՄՆ-ի լիակատար աջակցության մարդու իրավունքների եւ ճանաչված միջազգային իրավունքների կոպիտ եւ շարունակական խախտումը ասել է Ալ-Աքսայի իրավունքների կոպիտ եւ շարունակական խախտումը ասել է Ալ-Աքսայի փոթորիկը ողջ աշխարհին ցույց տվեց սիոնիստական ռեժիմի եւ այսպես կոչված մարդու իրավունքների պաշտպանների իրական դեմքը եւ իհարկե փոխեց ռազմավարական հավասարակշռությունը հոգուտ Պաղեստինի նշելով որ Ալ-Աքսայի փոթորիկ գործողությունից հետո ամենակարևոր զարգացումներից է եղել ամերիկասիոնիստական մեդիա կայսրության ձախողումը սիոնիստական ռեժիմի օկտին համաշխարային կեղծ պատմություն հորինելու եւ ճնշվածին ճնշողի տեղ դնելու հարցում Քյանանի չափին պարզաբանել է Գազայի պատերազմում 110-ից ավելի լրագրողներին սպանելու սիոնիստական ռեժիմի հանցագործությունը ցույց է տալիս սիոնիստական ռեժիմի վախն ու մտահոգությունը ճշմարտությունների լուսաբանման վերաբերյալ։ Իրանի արտգործնախարարության խոսնակն ասել է ԱՄՆ պետք արտուղարի բազմաթիվ այցերը գրավյալ տարածքներ այդ երկրի պաշտպանության նախարարի եւ բարձրաստիճան հրամանատարների ներկայությունը Թել Ավիվի պատերազմի սենյակներում Իսրայելին զինտեխնիկա մատակարարումը, վետոյի օգտագործումը, հոգուտ սիոնիստական ռեժիմի եւ կարմիր ծովում սիոնիստական ռեժիմին աջակցելը, հանուն ռեժիմի աջակցության ծովային կոալիցիա ստեղծելու ձախողված փորձը, սիոնիստական ռեժիմի ուժերը թարմացնելու մթնոլորտ ստեղծելու նպատակով դիմադրության ճակատին շարունակական ուղերձներ հղելը, ինչպես նաեւ մարդասիրական բարոյական Եվ իրավական բոլոր ճանաչված սկզբունքների խախտումը ցույց են տալիս, որ Միացյալ Նահանգները ոչ միայն Գազայի պատերազմի մի մասն է, այլև ամբողջ պատերազմն է։ Եթերում հայերեն ռադիոժամն է, շարունակում եմ դուրերի թողարկումը։ Իրանի իսլամական խորհրդարանի նախագահ հայտարարել է, կառավարությունների օրակարգում պետք է ներառվեն 4 հիմնական առաջնահերթություններ՝ հարձակումների անհապաղ ամբողջական և մշտական դադարեցում, Գազայի մարդասիրական օգնության ուղարկման դյուրացում, արագացում եւ ավելացում եւ վիրավորներին ու հիվանդներին Գազայից դուրս տեղափոխելու մարդասիրական միջանցքի բացում, շրջափակման ամբողջական վերացում եւ արտագաղթի կանխում։ Չորեքշաբթի օրը Թեհրանում կայացած Ասիական Վեհաժողովի Պաղեստինյան Կոմիտեի առաջին նիստում Մոհամմադ Բաղեր Ղալիբաֆը հայտարարել է, որ այսօր Գազայի հարցը Ասիայի տարածաշրջանի Եվ նույնիսկ աշխարհի ամենակարևոր խնդիրն է, հավելելով Գազան փորձությունը մարդկային խղճի համար։ Նա նշել է, այսօր բռնագրաված Պաղեստինում տիրող իրավիճակը տարածաշրջանային եւ միջազգային անապահովության հստակ օրինակ է եւ հանցագործության ու ցեղասպանության հստակ դրսեւորում։ Պաղեստինի հարցը այդ երկրի հնագույն հողի 75-ամյա օկուպացումը, բնիկների մեծամասնության տեղահանումը եւ Գազայի Հորդանան գետի Արևմտյան ափի մնացած բնակչության ճնշումն ու նվաստացումը միայն Պաղեստինա-Իսրայելական խնդիր չէ։ Նշելով, որ Պաղեստինի ճգնաժամը ողջ մարդկության ու միջազգային հանրության խնդիրն է, Ղալիբաֆը հավելել է, բոլոր երկրները եւ մարդիկ պարտավոր են վեճ տալ այս անմարդկային եւ ամոթալի իրավիճակին։ Մենք հիմա կանգնած ենք Գազայում իրական հոլոկոստի առաջ, չկա մի օր, որ մենք ականատես չլինենք այս ռեժիմի զանգվածային հարձակումներին։ Քաղաքացիական կենտրոնների վրա, ինչպիսիք են դպրոցները, բնակելի համալիրները, մսկիտները, եկեղեցիները եւ նույնիսկ հիվանդանոցները։ Իրանը միշտ աջակցել է Հայաստանի տարածքային ամբողջականությանը։ Հայաստանի ազգային ժողովում լրագրողների հետ ճեպազրույցում այս մասին ասաց Հայաստանում Իրանի դեսպան Մեհդի Սոբհանին. «Մենք միշտ աջակցել ենք Հայաստանի Հանրապետության, ինքնիշխանությանը և տարածքային ամբողջականությանը. Այն, ինչը Հայաստանի ինքնիշխանության և տարածքային ամբողջականության խախտում կլինի, մեզ համար ընդունելի չի լինի», ասաց Սոբհանին։ Հայաստանի ազգային ժողովի պաշտպանության և անվտանգության հարցերի հանձնաժողովի նախագահ Անդրանիկ Քոչարյանը հնարավոր է համարում մոտ ապագայում Հայաստանի տարածքից ադրբեջանական ուժերի դուրսբերումը։ Քոչարյանը նման կարծիք հայտնեց խորհրդարանում լրագրողների հետ զրույցում։ Հարցին, թե մոտ ապագայում հնարավոր համարում է, որ ադրբեջանական ուժերը դուրս կգան Հայաստանի տարածքից, Քոչարյանը դրական պատասխան տվեց. «Այո, նախ պետք է փորձել խաղաղ ճանապարհով», հավելեց Քոչարյանը։ Ըստ հանձնաժողովի նախագահի, ամեն ինչ պետք է միտված լինի վաղվան։ Մենք ունենք կորուստներ և հիմա ամեն օր մենք մեր անվտանգային միջավայրը պետք է ուժեղացնենք», նշեց Քոչարյանը։ Եթերում հայերեն ռադիոժամն է, շարունակում եմ լուրերի թողարկումը։ Հիմնական գիտելիքի հետազոտական ինստիտուտի ղեկավար Ջավադ Լարիջանին ասել է, այսօր դիմադրությունը մեծ տարածում ունի իսլամական աշխարհի և արաբների շրջանում, հետևաբար արևմուտքը հասկացել է, որ Իրանի վրա կենտրոնանալը չի կարող վեր դնել դիմադրությանը, քանի որ այսօր պատերազմներ են ընթանում տարբեր ճակատներում։ Նա նշել է, նման իրավիճակում արևմուտքը գնում է դեպի արաբական ազգայնականության ընդգծում, դիմադրության սոցիալական դիրքը նվազեցնելու և այն որպես Իրանից կախված տար ներկայացնելու նպատակով։ Արևմուտքը փորձում է քարոշչական արշավ իրականացնել ըստ վերելու դիմադրության արժանապատվությունն ու օրինականությունը։ Լարիջանին ընդգծել է, անվտանգության և ռազմական ոլորտում նրանք ստիպված են երկար ժամանակ չհրահրել Իրանին և դիմադրության ճակատին, որպեսի կարողանան իրենց զսպման ռազմավարության մեջ հասնել կայունության փուլի։ Կովկասյան հարցերով փորձագետ Ալլամետ Հաբաթաբայի համալսարանի դասախոս Էհսան Մովահեդյանը Թալիլ բազար կայքի հետ զրույցում ընդգծել է, որ Ադրբեջանը չի հրաժարվել իր տարածամոլական քաղաքականությունից և շարունակում է տարածքային կրտումներ ունենալ Հայաստանի հարավի նկատմամբ։ Մովահեդյան ասել է, որ չնայած խաղաղություն հաստատելու Հայաստանի ցանկությանը, Ադրբեջան այդ երկրի հարավի նկատմամբ տարածքային կրտումներ ունի, ինչի մասին վկայում է ռազմական բյուջեի ընդլայնումը, հետևաբար պարզ չէ, արդյոք երկու երկրների միջև խաղաղություն կհաստատվի։ Անդրադառնալով խաղաղության խաչմերուկ ծրագրին, Մովահեդյանը նշել է, Հայաստանը այս ծրագիրը ներկայացրել է հարավային Կովկասի տարածաշրջանում տարանցման առանցք դառնալու նպատակով, որպեսզի այն կյանքի կոչվի, պետք է ստեղծվեն անհրաժեշտ ճանապարհային և երկաթուղային ենթակառուցվածքներ, մինչդեռ դրանցից շատերը բացակայում են, բացի այդ ծրագրի իրագործման համար անհրաժեշտ է, որպեսզի Հայաստանը կայունացնի հարաբերությունները Թուրքիայի և Բաքվի հետ և տարածաշրջանում խաղաղություն հաստատվի։ Սակայն այս հարցի հեռանկարը դեռևս պարզ չէ։ Խոսելով Իրանի հետ խաղաղության հաստատման վերաբերյալ Բաքվի վարած քաղաքականության մասին, փորձագետն ասել է, Ադրբեջանը ջանքեր է գործադրում, որպեսզի գործընթացը զարգանա այնպես, որ Բաքուն Երևանի նկատմամբ որևէ պարտավորություն չունենա և կարողանա իրագործել Հայաստանի Սյունիքի մարզի նկատմամբ վերահսկողության և Լեռնային Ղարաբաղի նկատմամբ սեփականության հաստատման ծրագրերը, ինչը չի բխում նաև Իրանի շահերից։ Անդրադառնալով Զանգեզուրի միջանցքի նախագծին Թուրքիայի աջակցությանը, Մովահեդյանը ասել է, եթե Թուրքիան ունի միջանցքի կարիք, ապա այն կարող է ապահովել Իրանի տարածքով, Թուրքիայի և Իրանի միջև երկաթուղային կապով, Ռազի սահմանով կամ Ջոլֆայի երկաթգծով և Քարասու շրջանով։ Վերլուծաբանը հավելել է, Իրանի և Հայաստանի միջև առևտուրը 3 միլիարդ դոլարի հասցնելու համար պետք է համագործակցել Իսլամական Հանրապետության հետ մաքսային ոլորտում և դյուրացնել Հայաստան արտահանվող ապրանքների մաքսային ձևակերպումները։ Ադրբեջանին Հայաստանի հետ խաղաղության պայմանագիր կնքելու հարցում երաշխավորներ պետք չեն, այս մասին հայտարարել Ադրբեջանի նախագահ Իլհամ Ալիևը։ Սակայն Հայաստանը ցանկանում է, որ խաղաղության պայմանագիրը երաշխավորներ ունենա, մենք կարծում ենք, որ դրա անհրաժեշտությունը չկա, ասել է նա ադրբեջանական հեռուստալիքին տված հարցազրույցում։ Ալիևի խոսքով այժմ ստեղծվել են հիմնարար պայմաններ խաղաղության համաձայնագրի ստորագրման համար։ Միաժամանակ նա նշել է, որ եթե ինչ-որ մեկը ցանկություն է հայտնում օգնել փաստաթղթի ստորագրմանը, Բաքուն չի առարկի կամ դեմ չի լինի դրան, սակայն նման օգնությունը պետք չէ պարտադրել։ Ալիևը չի շրջանցել նաև Զանգեզուրի միջանցք թեման, նա պայման է դրել, եթե Զանգեզուրի միջանցքը չբացվի, ապա Հայաստանի հետ սահմանը որևէ այլ վայրում չի բացվի։ Սանկտ Պետերբուրգում ԱՊՀ ոչ պաշտոնական գագաթնաժողովի ժամանակ Ադրբեջանի նախագահ Իլհամ Ալիևը Հայաստանի վարչապետ Նիկոլ Փաշինյանի հետ ոտքի վրա քննարկել է անկլավների թեման։ Այս մասին Ալիևը հայտարարել է ադրբեջանական զանգվածային լրատվամիջոցներին տված հարցազրույցում։ Այս հարցը քննարկվում է նաև Հայաստանի վարչապետի հետ իմ շփումների ընթացքում, այդ թվում Սանկտ Պետերբուրգում ոտքի վրա զրույցի ժամանակ ես բարձրացրել եմ այդ հարցը։ Այն նաև դելիմիտացիայի հանձնաժողովի օրակարգում է։ Պետք է ասեմ նաև, որ սահմանազատման հանձնաժողովի հերթական հանդիպումը նախատեսված այս ամիս, հայտարարել է Ալիևը։ Նրա խոսքով հանձնաժողովի հերթական հանդիպմանը մի թեմա է լինելու, այդ տարածաշրջանի Տավուշի սահմանին սահմանազատման հարցը։ Մոտ ժամանակները ստեղի կունենա Հայաստանի ու Ադրբեջանի միջև պետական սահմանի սահմանազատման ու սահմանային անվտանգության հարցերով հանձնաժողովի հանդիպումը։ Ֆաստինֆոյի հարցմանի պատասխան այդ մասին ասել են Հայաստանի Հանրապետության փոխվարչապետ Մհեր Գրիգորյանի գրասենյակից։ Նախնական պայմանավորվածություն կա, սակայն կոնկրետ ժամկետները դեռ հստակեցված չեն, օրվա և տեղի մասին հստակ պայմանավորվածություն դեռևս չկա, նշել են գրասենյակից։ Եվ մեր այսօրվա վերջին լուրի համաձայն Թուրքիայի անվտանգության աշխատակիցները այդ երկրում ձերբակալել են սիոնիստական լրտեսական գործակալությանը Մոսադին պատկանող ցանցի անդամներին։ Բարեկամներ, ավարտվեց լուրերի թողարկումը։ Երկաթուղային տրանսպորտի վերաբերյալ Երևանի ներկայացված Բաքվի գաղտնի առաջարկը ամենևին կիրառելի չէ, ասել է դոկտոր Ահմադ Քազեմին։ Այդ մասին է խոսում մեր այսօրվա քաղաքավարելության հոդվածը։ Կովկասյան հարցերով ավագ գիտաշխատող և վերլուծաբան դոկտոր Ահմադ Քազեմին անդրադառնալով դեպի Ռուսաստանին պատկանող Կալինինգրադի էքսկլավ երկաթուղային տրանսպորտի մոդելը Նախիջևանի համար կիրառելու կապակցությամբ Բաքվի կողմից Երևանի ներկայացված գաղտնի առաջարկի բացահայտմանը ընդգծել է, որ տարբեր պատճառներով այս գաղափարը չի կարող իրագործվել։ Տեհրանի համալսարանի Եվրասիական հետազոտությունների կենտրոնում կայացած Ադրբեջանի և Հայաստանի տարածքային վեճերը թեմայով գիտաժողովում ունեցած ելույթում դոկտոր Քազեմին ասել է գերմանական Berliner Zeitung թերթին տված հարցազրույցում Ադրբեջանի նախագահի հատուկ օգնական Հիքմետ Հաջիևն այն պայմաններում է նման գաղափար առաջ քաշել, երբ Ռուսաստանի ու Լիտվայի միջև տարաձայնությունների պատճառով ձախողվել է ռուսական գնացքների անվերահսկելի անցումը Լիտվայի տարածքով դեպի Կալինինգրադ, ինչը իհարկե իրականացվում էր մաքսային սակագին վճարելով։ Այնպես որ, երբ Լիտվան վերահսկողությունն իր ձեռք վերցրեց և այդ ճանապարհով ապրանքների տեղափոխումը 50%-ով կրճատեց, Մոսկվան 2022 թվականի հունիսին սպառնաց Վիլնյուսին։ Քաղաքական հարցերի ավագ փորձագետը հավելել է, Լիտվան, որը ՆԱՏՕ-ի ու Եվրամիության անդամ է, հատկապես ուկրաինական պատերազմից և Ռուսաստանի դեմ պատժամիջոցների կիրառումից հետո ամբողջական ինքնիշխանություն ու վերահսկողություն է իրականացրել դեպի Կալինինգրադի էքսկլավ Ռուսաստանի ոչ միայն երկաթուղային տրանսպորտի նկատմամբ, այլև արգելում է իր երկնքով թռիչքները կողմերի միջև, իսկ Մոսկվայի կողմից քաղաքական ճնշումներն ու սպառնալիքներն այս առումով ազդեցություն չեն ունեցել։ Փաստորեն Լիտվան անցած տարիներին որդեգրել է Լատվիայի մոտեցումը Մոսկվայի նկատմամբ։ Այն, որ Բաքուն ձախողված մի ծրագրի է հղում կատարում և փորձում դա ներկայացնել որպես միջազգային ընթացակարգ, ցույց է տալիս Բաքվի և հուսահատությունը և խաբեբայությունը, քանի որ իրավաբանորեն թերի պահվածքով միջազգային ընթացակարգ չի ստեղծվում, ասել է Քազեմին։ Կովկասյան հարցերով ավակ վերլուծաբանը նշելով, որ Ադրբեջանը Նախիջևանին կապելու խնդիր չկա, մանավանդ որ Արաքսի միջանց ծրագրի իրագործման գործընթացի մեկնարկով այդ տարածքի կապը կապահովի այնպես, ինչպես նախորդ 3 տասնամյակների ընթացքում։ Ուրեմն Հայաստանի հարավից միջանց կստանալու Բաքվի պնդումը վերաբերում է այն պարտավորություններին, որոնք Ադրբեջանն ունի լոնդոնասիոնիստական ճակատի հանդեպ։ Այն է իրականացնելու ՆԱՏՕ-ի թուրանական միջանցքը և Կովկասում հաստատելու անգլոսաքսոնական կարգը։ Ընդգծելով, որ Հայաստանի հարավից անցուղի ստանալու համար Բաքվի մոտեցումը սպառնալիքի, գայթակղության և երբեմն էլ աղերսանքի համադրություն է, Քազեմին հավելել է. Հաշվի առնելով Իրանի, Չինաստանի, Ռուսաստանի և որոշ եվրոպական երկրների դիրքորոշումները ՆԱՏՕ-ի թուրանական միջանցքի և նեո-օսմանիզմի դեմ, Բաքվի և Անկարայի ծրագիրն է նախ փոխադարձ տարածման քողի տակ ճանապարհ ստանալ Հայաստանի հարավից, ապա առաջիկա տարիներին ընդգծելով սերվիտուտ ստանալու իրավունքը հիմք ստեղծել Հայաստանի հարավային հատվածը մասնատելու և այսպես կոչված թուրքական աշխարհը միավորելու համար։ Եվրասիայի հարցերով ավագիտ աշխատող իր ելույթում նշել է, այն բանից հետո, երբ Հայաստանի վարչապետ Նիկոլ Փաշինյանը Ղարաբաղը ճանաչեց Ադրբեջանի Հանրապետության կազմում և անուղակիորեն աջակցեց Ղարաբաղից հայերի բռնի տեղափոխմանը, չէր պատկերացնում, որ Բաքուն նոր խնդիրներ առաջ քաշելու, այդ թվում անկլավների սեփականության և ադրբեջանցիների վերադարձի հարցը։ Փաշինյանը չէր պատկերացնում, որ Բաքուն կհրաժարվի 29,800 քառակուսի կիլոմետր Հայաստանի տարածքային ամբողջականությունը ճանաչելուց ու կշարունակի ճնշում բանեցնել Երևանի վրա։ Ձեր ուղեկիցն է Իրանի Իսլամական Հանրապետության ձայնի հայերեն ռադիոժամը։ Հարգարժան բարեկամներ, շնորհակալություն ձեզ, որ նախապատվությունը տվել եք հայերեն ռադիոժամին։ Մոտեցել ենք ծրագրի երկրորդ հատվածին։ Նախ ձեր ուշադրությանը կներկայացնենք գեղարվեստական հաղորդաշարի հերթական թողարկումը, ռադիոգովազդից հետո բարեկամներ դուք կուն կնդրեք Իրանում գնաճի զսպումը և արտադրության աճը հաղորդաշարի այս շաբաթվա թողարկումը։ Շարունակեք մնալ մեզ հետ։
Գեղարվեստական հաղորդում։
Հարգարժան բարեկամներ, ներկայացնում են գեղարվեստական հաղորդաշարի հերթական թողարկումը, որի ընթացքում կանտրադառնանք անցած շաբաթ մշակույթի և արվեստի ոլորտում տեղի ունեցած կարևորագույն իրադարձություններին։
Իրանի Իսլամական Հանրապետության ռադիոհեռուստատեսության արտասահմանյան թողարկումների բաժնի տնօրեն դոկտոր Ահմադ Նորուզին և նույն բաժնի Սահաբ Ցանցի տնօրեն Հոսեյն Շեյխյանն 2024 թվականի առաջին օրը հունվարի 1-ին այցելել են հայերեն ռադիոժամ և ամանորյու Սուրբ Ծննդյան տոների կապակցությամբ շնորհավորել են ռադիոժամի աշխատակիցներին, մաղթելով, որ 2024 թվականը լինի օրնյալ տարի քրիստոնյաների, հատկապես հայերի համար, և աշխարհում տիրի խաղաղություն ու արդարություն։ Այս հանդիպանը բարձր գնահատելով հայերեն ռադիոժամի աշխատակիցների աշխատանքը և իրանահայ փոքրամասնությանը բնութագրելով որպես բարեհամբավ ժողովուրդ, դոկտոր Նորուզին ասել է. Իրանում հայերի և մուսուլմանների մշակութային միաձուլումը հրաշալի է, ինչ անհրաժեշտ է ավելի շատ ցույց տալ։ Անդրադառնալով Իրանի փոքրամասնությունների իրավունքների վերաբերյալ արևմուտքի հակակարողությանը, Իրանի Իսլամական Հանրապետության արտասահմանյան թողարկումների բաժնի տնօրենը հավելել է. Արտասահմանյան բոլոր ռադիոները ներառյալ հայերեն ռադիոժամը, որպես Իսլամական Հանրապետության ԶԼՄ-ների ներկայացուցիչներ, համարվում են փոքրամասնությունների իրավունքների վերաբերյալ արևմուտքի կարողությունը չեզոքացնելու մեծագույն զենքը։ Դոկտոր Նորուզին գազայի պատերազմի մասին ասել է, մինչ Գազայի քաղաքացիներն ու խաղաղ բնակիչները տարապում են սիոնիստական ռեժիմի հանցագործությունների եւ սպանությունների պատճառով, Իսրայելին զենք մատակարարող արևմտյան երկրները ուրախությամբ ձգտում են, որ այդ հանցագործությունները շարունակվեն։
Այս մտերմիկ հանդիպմանը Իրանի Իսլամական Հանրապետության ռադիոհեռուստատեսության արտասահմանյան թողարկումների բաժնի տնօրենը, անդրադառնալով երկու հարևան երկրների, Իրանի եւ Հայաստանի բարեկամության երկար պատմությանը, հույս է հայտնել, որ պատմական սահմանների կողքին կշարունակվեն այս հարաբերությունները։ Սահաբ ցանցի տնօրեն Հուսեյն Շեյխյանը, բարձր գնահատելով հայերեն ռադիոժամի տնօրենի եւ անձնակազմի աշխատանքը, հայերեն ռադիոժամը որպես վստահելի լրատվամիջոց ճանաչելու համար ասել է, արտասահմանյան թողարկումների հայերեն ռադիոժամը հանդես է եկել այլ դասավորությամբ, որում նկատվում է բարձր շաշակ։ Շեյխյանը, մեծարելով Գազայի քրիստոնյա նահատակների հիշատակը, բարձր է գնահատել Պաղեստինի քրիստոնյա համայնքի դիմադրությունը եւ հույս հայտնել, որ դիմադրության շնորհիվ սիոնիստական ռեժիմը որքան հնարավոր է շուտ կհասնի իր գոյության ավարտին։ Հայերեն ռադիոժամի տնօրեն Ալիրեզա Հասանյանը, ներկայացնելով ռադիոյի 2023 թվականի աշխատանքների ու զարգացումների մասին զեկույցը, ասել է, նոր տարում հայերեն ռադիոժամի անձնակազմը եռանդով ու հաստատակամությամբ կշարունակի իր ճանապարհը Իրանի վերելքի եւ վստահելի լրատվական ծառայություններ հայ համայնքին մատուցելու ուղղությամբ։ Իրանի Իսլամական Հանրապետության ռադիոհեռուստատեսության արտասահմանյան թողարկումների հայերեն ռադիոժամը արեգակնային 1325 թվականից, այսինքն 1946 թվականից ի վեր ամեն օր հեռարձակում է տարբեր հաղորդումներ հայերեն լեզվով երկրի ներսում եւ արտերկրում ապրող հայերի համար, ինչպես նաեւ Իրանի ու Հայաստանի իրադարձությունների մասին տեղեկատվություն տրամադրելով առանձնահատուկ կերպով լուսաբանում է նաեւ Իրանահայ համայնքի իրադարձությունները։
Տանգագին բարեկամներ, այս պահին մեր գործընկերը ձեզ կներկայացնի մի ռեպորտաժ, եթերում Արփի Ալավերդյանը։
Ողջույն ցանկագին բարեկամներ։ Լոս Անջելեսում կայացել է հեղինակավոր Ոսկե գլոբուս ամենամյա կինոմրցանակաբաշխության 81-րդ արարողությունը, որը հերարցակվել է CBS-ի կողմից։ Կինոռեժիսոր Քրիստոֆեր Նոլանի Օփենհայմեր ֆիլմը մրցանակի է արժանացել լավագույն կինոդրամա անվանակարգում։ Կիլիան Մերֆին, որն այդ ֆիլմում խաղում է գլխավոր հերոսին, ճանաչվել է լավագույն դերասան, իսկ Ռոբերտ Դաունի կրտսերը, որը նույնպես նկարահանվել է այս ֆիլմում, պարգևատրվել է որպես երկրորդ պլանի լավագույն դերասան, Լիլի Գլադստոնը լավագույն դերասանուհի է ճանաչվել Մարտին Սկորսեզեի «Ծաղկի լուսնի մարդասպանները» ֆիլմում գլխավոր կանացի դերի համար, Փոլ Ջամատին Ոսկե գլոբուսի արժանացել կատագերգության Musical.ly լավագույն դերասան անվանակարգում լքվածները ֆիլմում դերի համար, Յորգոս Լանտիմոսի «Դժբախտ թշվառները» ֆիլմը արժանացել է Ոսկե գլոբուսի լավագույն կատագերգություն Musical անվանակարգում, իսկ Emma Stone-ը հաղթել է կատագերգության Musical.ly լավագույն դերասանուհի անվանակարգում այս ֆիլմում իր դերի համար։ Ժառանգների 4-րդ եւ վերջին սեզոնն արժանացել է Ոսկե գլոբուս մրցանակի որպես լավագույն դրամատիկ սերիալ։ Barbie ֆիլմը Ոսկե գլոբուս է ստացել կինեմատոգրաֆիկ եւ դրամարկղային նվաճումներ անվանակարգում, իսկ երգչուհի Billie Eilish-ը Ոսկե գլոբուս է ստացել այդ ֆիլմում What Was I Made For երգի համար։ Ճապոնացի ռեժիսոր Հայաո Միյաձակիի վերջին մուլտֆիլմը «Տղան և թռչունը» Ոսկե գլոբուս է ստացել լավագույն անիմացիոն ֆիլմ անվանակարգում, ֆրանսիական աշնանային «Անատոմիա» ֆիլմը արժանացել է Ոսկե գլոբուսի լավագույն օտարալեզու ֆիլմ անվանակարգում։ Ոսկե գլոբուսը ամեն տարի շնորհվում է ավելի քան 20 անվանակարգում ֆիլմերում եւ հեռուստասերիալներում ձեռքբերումների համար։ Արարողությունը տեղի ունենում Լոս Անջելեսում եւ այս տարի հերարցակվել է CBS հեռուստալիքով։
Շնորհակալություն ենք հայտնում մեր սիրելի գործընկեր Արփի Ալավերդյանին պատրաստած ռեպորտաժի համար։
Հայաստանի կրթության, գիտության, մշակույթի և սպորտի նախարարության աջակցությամբ կամերային երաժշտության ազգային կենտրոնն իրականացնում է հոգևոր երաժշտության փառատոն Սուրբ Ծննդյանը նվիրված համերգով։ Համերգը կայացել է հունվարի 6-ին ժամը 17-ին Արագածոտնի մարզի Արուճի Սուրբ Գրիգոր եկեղեցում։ Կատարումներով հանդես է եկել Հովեր պետական կամերային երգչախումբը։ Ժամը 15-ից եկեղեցու հարակից տարածքում աշխատել են տաղավարներ, որտեղ ներկայացվել են տարածաշրջանին բնորոշ ուտեսներ։
Թանգագին բարեկամներ, ձերուն կնդրությանն ենք անցնում գեղարվեստական հաղորդում, հաղորդաշարի հերթական թողարկումը։
Թանգագիններ, մեր ձայնը լսում եք Թեհրանից, Իրանի Իսլամական Հանրապետության մայրաքաղաքից, եթերում հայերեն ռադիոժամն է։
Պատվո լեգիոնի կոլեգիան դերասան Ժերար Դպարդյուին հնարավորություն կընձեռնի բացատրություններ տալու նախքան նրա պարգևի վերաբերյալ որոշում կայացնելը։ Դերասանը կարող է զրկվել պատվո լեգիոնի շքանշանից ոտնձգությունների մեղադրանքների պատճառով։ Այդ մասին հաղորդել է Le Parisien պարբերականը, վկայակոչելով պատվո լեգիոնի մեծ դիվանատան նամակը։ Ելնելով դերասանի կողմից նախկինում արված հայտարարությունների բնույթից, պատվո լեգիոնի շքանշանի մեծ կանցլեր, բանակի գեներալ Ֆրանսուա Լեկուանտեր Ժերար Դպարդյուն ծանուցել է կարգապահական ընդհացակարգ սկսելու մասին այդ պարգևի վարքականոնի դրույթներին համապատասխան։ Համաձայն կանոնների Դպարդյուն կարող է իրեն արդարացնելու նպատակով բացատրություններ տալ հուշագրի տեսքով իր անունից կամ փաստաբանի անունից, նշված է փաստաթղթում։ Այդ նամակը դիվանատունը հասցեագրել է ի պատասխան դերասանի փաստաբանի պահանջի, որն ուշադրություն է հրավիրել այդ գործում անմեղության կանխավարկածը պահպանելու անհրաժեշտության վրա։ դիվանատանը միաժամանակ ընդգծել են, որ Դեպարդյուի պարգևի ճակատագրի վերաբերյալ վերջնական որոշումը կկայացնի Ֆրանսիայի նախագահ Էմանուել Մակրոնը։ 1996 թվականին Դեպարդյուն արժանացել է պատվո լեգիոնի շքանշանի, որը հիմնվել է Նապոլեոն I կայսրի միջոցով։ Դերասանը պարգևը ստացել է անձամբ Ֆրանսիայի այն ժամանակվա նախագահ Ժակ Շիրակից։ Դերասանի շքանշանի ձրկելու պահանջներ են հնչել 2023 թվականին, երբ զանգվածային լրատվամիջոցներում սկսեցին շրջանառվել լուրեր, թե Դեպարդյուն ենթադրաբար նկարահանման հրապարակում ոտնձգություններ է թույլ տվել։ Ավելի ուշ Մակրոնը հայտարարել է, որ անհանդուրժելի է համարում Ֆրանսիան փառաբանած ականավոր դերասանին հանրապետության բարձրագույն պարգևից զրկելը, սոսկ ԶԼՄ-ների հրապարակումների հիման վրա։ Մակրոնը հանդես է եկել անմեղության կանխավարկածի պահպանման օգտին։
Տանգակին բարեկամներ, այս պահին ձեր ուշադրությանը կհանձնենք մեր թղթակցի պատրաստած ռեպորտաժը, եթերում մեր գործընկեր Արփի Ալավերդյանն։
Տանգակին բարեկամներ, հայտարարվել են Օսկարի 56-րդ մրցանակաբաշխության կարճ ցուցակները եւ առաջին անգամ հայկական կինոն Օսկարի շորթլիստում է հայտնվել։ Այս մասին տեղեկանում են Հայաստանի ազգային կինոկենտրոնի Facebook-յան էջից։ Միջազգային խաղարկային 15 ֆիլմերի ցուցակում է Հայաստանը ներկայացնող ռեժիսոր Մայքլ Գորջյանի ամերիկացի ֆիլմը, որը Հայաստանի ազգային կինոկենտրոնի կողմից ստացել է պետական ֆինանսական աջակցություն։ Հայկական կողմի պրոդյուսերն է Արման Նշանյանը, արտադրող ընկերությունը People of R Productions։ Օսկարի մրցանակաբաշխության անվանակարգերը կհայտարարվեն 2024 թվականի հունվարի 23-ին, իսկ մրցանակաբաշխությունը տեղի կունենա 2024 թվականի մարտի 10-ին Dolby Theatre-ի Ovation Hollywood-ում և կհեռարձակվի ABC հեռուստաալիքի ուղիղ եթերում։ Նաև հիշեցնենք, որ ցավոք կյանքից հեռացել է գրող Հրանտ Մաթևոսյանի կրտսեր եղբայրը, գրականագետ Համո Մաթևոսյանը, այդ մասին հայտնել են նրա հարազատները ցավակցական գրառումներ կատարելով Մաթևոսյանի Facebook-յան էջում։
Շնորհակալություն եմ հայտնում իմ սիրելի գործընկեր Արփի Ալավերդյանին պատրաստած ռեպորտաժի համար։
Երևանի կամերային թատրոնի Պինգվինները ներկայացման ընթացքում թե փոքրիկ թե մեծահասակ հանդիսատեսը հերոսների հետ ճամփորդության է մեկնում նոյան տապանով, փորձելով փրկվել ջրհեղեղից։ Ամանորյա հեքիաթը, որը հաղորդում է հավատարիմ լինել ընկերներին և սիրել միմյանց, թատրոնի բեմում կլինի ոչ միայն դեկտեմբերին, այլ նաև հունվարին։ Ներկայացման մտահղացման հեղինակ և ռեժիսոր Դավիթ Աբրահամյանն ասում է, հարազատ թատրոնում մի քանի ներկայացում է բեմադրվել, իսկ Պինգվիններն առաջին ամանորյա աշխատանքն է, որը նախատեսված է փոքրիկների համար, սակայն վստահաբար կհետաքրքրի նաև հասուն թատերասերներին։ Երբ աշխատում ես երեխաների համար, կրկնակի պատասխանատվություն ես զգում, որովհետև մեծերին ավելի հեշտ է խաբել, քան նրանց։ Թատրոնում պետք է կարողանաս համոզել հանդիսատեսին, որ այս կամ այն կերպարն ես, այս կամ այն իրավիճակում ես, հավատացնել, որ օրինակ նախորդ դարի 30-ական թվականներն են և այլն, իսկ երեխան կյանքը տեսնում այնպիսին, ինչպիսին այն կա, նշում է Աբրահամյանն ու խոստովանում, ծանր աշխատանք են կատարել և հույս ունեն, որ իրենց ջանքերն ապարտյուն չեն։ Ներկայացումը ոչ միայն ուղեկցվում է երգով, պարով, այլև ճանաչողական առումով է հետաքրքիր։
Այստեղ իմաստ ու միտք ենք դրել, շատ կարևոր ասելիք կա, պետք է միմյանց նկատմամբ հոգատար լինել, խնայել թույլին ու անպաշտպանին, իսկ ջրհեղեղին ու նոյան տապանի պատմությանը հետևում ենք Պինգվինների աչքերով, ասում է ռեժիսորը։ Ստեղծագործական կազմն առաջնորդվել է ներկայացում ամբողջ ընտանիքի համար կարգախոսով։ Դավիթ Աբրահամյանը ևս խաղում է ներկայացման մեջ, փոխարինելով Ավետ Զոհրաբյանին, ասում է, ինքնաքննադատ է և ինքն իրենից պահանջում է ավելին, քան դերասաններից։ Երբ դերասանին ինչ-որ խնդիր եմ տալիս, ինքս ինձ հարցնում եմ, թե ես ինչ եմ տվել նրան, ինչով եմ օգնել, որ նա այդ խնդիրը կատարի։ Առաջին մասնագիտությամբ դերասան եմ և միշտ մտածում եմ, իսկ ես կարող էի դա անել, դերասենակենտրոն եմ մտածում, հավաստիացնում է ռեժիսորը։ Ներկայացման մեջ զբաղված են ոչ միայն կամերային թատրոնի դերասանները, այլև պատանի հանդիսատեսի թատրոնից հրավիրված դերասան Սարգիս Շողունցը, որի հետ Դավիթ Աբրահամյանը խաղացել է կամերային Հայժն ու Հայը ներկայացման մեջ։ Աբրահամյանը նրան գունեղ դերասան է համարում։ Շողունցի համար մանկական ներկայացումները նորություն չեն, բայց Պինգվինները համարվում է բոլոր տարիքի հանդիսատեսին հետաքրքրող կատակերգություն։
Հայկական բարեկամներ, այս ծրագրի ավարտին հիշեցնում ենք Իրանի Իսլամական Հանրապետության ձայնի հայերեն ռադիոժամի պաշտոնական կայքեջի հասցեն, որը դուք կարող եք ընդգրկել մեր բոլոր հաղորդումները parstoday.ir/hy։
Սիրելի բարեկամներ, դուք լսեցիք Գեղարվեստական հաղորդում հաղորդաշարի հերթական թողարկումը, մինչ նոր հանդիպում, տերն ընձեզ։
Հայերեն ռադիոժամը խաղաղության ու բարեկամության պատգամաբեր։
Իրանի եւ աշխարհի վերջին լուրերին, ինչպես նաեւ գիտական, գրական ու գեղարվեստական հաղորդումներին
կարող եք հետևել հայերեն ռադիոժամի կայքի միջոցով
parstoday.ir/hy հասցեով։
Մեզ հետ կապի միջոցներն են Elpost,
Armenian Radio, Shanik ws.irib.ir,
Հեռախոս
22 01 37 61,
Իրանական 1402 թվականի կարգախոսը, գնաճի զսպում և արտադրության աճ։
Ողջույն թանկագին բարեկամներ, Իրանի հեղափոխության գերագույն առաջնորդը իրանական նորացույցով 1402 թվականի կարգախոսն անվանել է գնաճի զսպում և արտադրության աճ։ Նախորդ թողարկման ընթացքում անդրադարձել ենք Իրանում արտադրության աճի որոշ խոչընդոտներին։ Այս թողարկման ընթացքում ևս քննարկելու ենք Իրանում արտադրության աճի մի քանի այլ խոչընդոտներ։
Իրանի տնտեսության մեջ արտադրության աճի մեկ այլ խոչընդոտ է անխնա ներմուծումը։ Անխնա ներմուծման խնդիրը երկրի տնտեսության հիմնախնդիրներից մեկն է։ Օրենքի համաձայն երկրի կարիքները նախ պետք է բավարարվեն ներքին արտադրության միջոցով, իսկ ժողովրդի մնացած կարիքները ներմուծման միջոցով։ Թեև մի շարք ոլորտներում, որտեղ հայրենական ապրանք չի արտադրվում ինչ-ինչ պատճառներով, այլ ել չկա քան ներմուծումը, այնուամենայնիվ այն ապրանքների ներմուծումը, որոնք առաջին հերթին ունեն իրենց նման ու համարժեք ներքին արտադրանքը, և երկրորդ կապիտալային ռեսուրս չհանդիսացող սպառողական ապրանքներ են, վնասակար է ցանկացած տնտեսության, այդ թվում Իրանի տնտեսության համար։ Այլ խոսքով, երկիր ապրանքներ ներկրելու վնասակարությունն կայանում է նրանում, որ շուկայի կարիքները բավարարելու հարցում այդ ներմուծումը ոչ թե լրացնում է ներքին արտադրությունը, այլ մրցակից է դառնում ներքին արտադրության համար։
Իրականում անխնա ներկրման խնդիրը կապված է այն ապրանքների հետ, որոնց արտադրական ներուժը երկրի ներսում առկա է թե պոտենցիալ և թե փաստացի կերպով։ Իրանի նախագահ Սեյեդ Էբրահիմ Ռայսին այս կապակցությամբ ասել է, որ այն ապրանքների ներմուծումը, որոնք երկրի ներսում ունեն սեփական արտադրության համանման ու համարժեք նմուշներ և ստանդարտների առումով մրցունակ են արտասահմանյան նմուշների հետ, դաշույնով թիկունքից հարված է երկրի արտադրությանը և խոչընդոտում է դիմադրողական տնտեսության իրականացմանը։
Հաջորդ խնդիրը, որին կանդրադառնանք, բանկային համակարգն է։ Ամբողջ աշխարհում բանկային համակարգը տնտեսության տարբեր հատվածները միմյանց կապող օղակն ու առանցքն է, և բանկային ռեսուրսները ճիշտ և պատշաճ կերպով վերազինելով և կապիտալը ստեղծող արտադրության ոլորտներին տեղաբաշխելով հող է պատրաստում տնտեսական աճի և զարգացման համար։ Իրանում բանկային համակարգը լուրջ խոչընդոտներ և խնդիրներ է ստեղծել արտադրության և հարստության պատշաճ բաշխման ճանապարհին, կառուցվածքային և որոշ դեպքերում օրենսդրական և գործադիր խնդիրների պատճառով։
Տնտեսական ոլորտներում բանկային համակարգի արդյունավետության, ինչպես նաև տնտեսության փող կապակցված օղակները կապելու հարցում պատշաճ դերակատարում ունենալու համար անհրաժեշտ է խոչընդոտների ու խնդիրների վերացումը և բանկային համակարգի բարեփոխումը, ինչը պետք է ուշադրության արժանանա մակրոքաղաքականության մշակման գործում։
Երկրի բանկային համակարգը ըստ էության մեծ մարտահրավերների եւ խոչընդոտների առաջ է կանգնած արտադրության աճին աջակցելու եւ դրա համար հող պատրաստելու իր հատուկ առաջադրանքում։ Բանկային համակարգը կործանարար ազդեցություն է թողնում երկրի արտադրության վիճակի վրա երկու եղանակով՝ ուղղակի եւ անուղղակի։
Օրինակ անուղղակի ազդեցության դեպքում, երբ բանկային տոկոսադրույքն ավելի բարձր է, քան արտադրողական գործունեության տոկոսադրույքը, բնականաբար ներդրողները եւ արտադրողները արտադրությամբ, ձեռներեցությամբ, աշխատատեղերի ստեղծմամբ զբաղվելու եւ դրա ռիսկը ընդունելու փոխարեն նախընտրում են բանկում ավանդներ ներդնելու միջոցով օգտվեն բանկային տոկոսներից, իսկ ուղղակի եղանակի դեպքում, երբ բանկային տոկոսադրույքը բարձր է եւ նույնիսկ երբեմն այն ավելի բարձր է, քան արտադրական գործունեությունից բխող շահույթը, ապա արտադրողին գործնականում ձեռնտու չէ զբաղվել արտադրությամբ եւ վերջապես նա կարող է ստիպված լինել դադարեցնել իր արտադրական գործունեությունը կամ հայտնվել անշահութաբերության եւ սնանկության վիճակում։
Թեհրանն է խոսում։ Իրանի իսլամական հանրապետության ձայնն եք լսում։ Ձեր ուղեկիցն է հայրեն ռադիոժամը։
Եթերում է Իրանում գնաճի զսպում եւ արտադրության աջ հաղորդաշարի հերթական թողարկումը։ Շարունակեք ինտերակցիա մեզ։
Խնդիր, որին հիմա կանդրադառնանք, մաքսանենգությունն է։ Մաքսանենգությունը արտադրության աճի լուրջ մարտահրավերներից ու խոչընդոտներից է, որի վնասը կարող է ավելի շատ լինել, քան մյուս մարտահրավերներինը, որովհետև մաքսանենգությունը ընդհանրապես ներքին արտադրությունը ոչնչացնելու շատ էժան եւ արագ միջոց է։ Մաքսանենգության տարածման հետևանքով երկրում արտադրված բազմաթիվ ապրանքներ պետք է անհավասար պայմաններում մրցակցեն մաքսանենգ ապրանքների հետ, որոնք երկիր են մտնում առանց տուրքերի վճարման եւ մաքսանենգ ապրանքների ցածր գնի պատճառով ստիպված են շուկան զիջել դրանց։
Իրականում, երբ ներքին շուկայում մաքսանենգ ապրանքները սպառողին հասանելի են ավելի ցածր գնով, քան հայրենական արտադրության ապրանքները, նույնիսկ մաքսանենգ ապրանքի ավելի ցածր որակի դեպքում էլ դրա գնելու ցանկությունն ավելի մեծ է։ Ակնհայտ է, որ այս դեպքում հայրենական արտադրությունը կկանգնի ռեցեսիայի խնդրի առջև։
Ընդհանուր առմամբ, ապրանքների մաքսանենգությունը հանգեցնում է ոչ ֆորմալ տնտեսության աճին։ Այս իրավիճակում արտարժույթային ռեսուրսները դուրս են մղվում երկրից այնպիսի ապրանքներ ներմուծելու համար, որոնք չեն բխում սպառողական շուկայի հիմնական կարիքներից։ Ապրանքների մաքսանենգությունը գնաճի պատճառ է դառնում երկրում արտարժութային անհավասարակշռության ստեղծելով։
Գնաճ առաջացնելուց բացի մաքսանենգությունը կվնասի նաև արտադրությանը։ Փաստորեն ապրանքների մաքսանենգությունը կարող է շարքեցնել պլանավորված արտադրության մի մասը, ոչնչացնելով արտադրողների մոտիվացիան առողջ մրցակցային միջավայրում աշխատելու համար։ Հետևաբար, մաքսանենգությունը խոչընդոտում է երկրում արտադրության աճին։
Հաջորդ խնդրին, որի կանդրադառնանք հիմա, մենաշնորն է։ Առևտրի ազատականությունը մեծացնում է մրցակցությունը եւ արդյունքում բարձրացնում արտադրանքների որակը եւ տնտեսական աճը, բայց ընդհակառակը, մենաշնորային իրավիճակում, լինի դա արտադրության մենաշնորթե ներմուծման, ծառայությունների եւ այլնի մենաշնոր, մրցակցության բացակայության պատճառով այնքան էլ մոտիվացիա չկա որակը բարձրացնելու եւ օրիգինալու հոյակապ ապրանքներ արտադրելու համար։
Այս խնդիրը հատկապես վնասակար է հայրենական արտադրության համար։ Մենաշնորի պատճառով հայրենական արտադրողը կարծում է, որ սպառողն այլ ելք չունի, քան մենաշնոր ունեցող արտադրողի արտադրած ապրանքի գնումը։ Հետևաբար նա պետք է ընտրի այն ապրանքը, որն արտադրվում է մենաշնորային ցիկլի եւ գործընթացի միջոցով։
Պաստորեն, քանի որ արտադրողը մտածում է, որ այսպես թե այնպես իր ապրանքը վերջապես վաճառվելու է, բնական է, որ ավելի քիչ կմտածի հոսքագիծը թարմացնելու եւ իր արտադրանքի որակը բարձրացնելու մասին։ Այս գործընթացը կարող է երկար տևել, բայց օտար երկրյա ապրանքների ներմուծման դեպքում, եթե արտասահմանյան նմուշներն ավելի որակյալ լինեն, բնականաբար արտասահմանյան ապրանքների գնման պահանջարկի միտումը կաճի, իսկ ներքին արտադրանքի սպառման պահանջարկը օրեցօր կնվազի։
Այս միտման շարունակությունը կարող է հանգեցնել արտադրական հոսկագծի դադարեցման, իրանցի բանվորների գործազրկության, օտարերկրյա ապրանքներից ավելի մեծ կախվածության և այլնի։ Հետևաբար արտադրության մենաշնորային համակարգում արտադրողը այն պատճառաբանությամբ, որ այսպես թե այնպես իր արտադրանքը վաճառվելու է շուկայում, կարող է շարժառիթ չունենալ արտադրողական հոսկագիծը կատարելագործելու և իր արտադրած ապրանքի որակը բարելավելու համար, հետևաբար օրեցօր ներքին արտադրությունը անկում է ապրելու։ Բնական է, որ այս իրավիճակում արտադրության աճը բացառվող հարց է համարվում։
Հաջորդ հաղորդման ընթացքում կուսումնասիրենք Իրանի տնտեսության մեջ արտադրության աճի մի քանի այլ խոչընդոտներ։
Թանկագին բարեկամներ, դուք լսում էիք Իրանում գնաճի զսպում և արտադրության աճ հաղորդաշարի 21-րդ մասը։
Հայերեն ռադիոժամի այս և մյուս հաղորդումներին կարող եք հետևել այցելելով parstoday.ir/hykaikech։ Մնացեք հաղորդյամբ։
Ավարտվեցին հայերեն ռադիոժամի երեկոյան ներքին հաղորդումները։ Հայերեն ռադիոժամի ներքին հաղորդումներն ամեն երեկո եթերեն հերարցակվում ժամը 18:50-ից մինչև 19:50 րոպեի ընթացքում ռադիոժամի parstoday.ir/hyk-ի և set-top box-ի միջոցով։